Кайрлы күн, курметті радио тыңдармандар. Бүгін біз сіздермен қайта жолығып отырмыз. Бүгінгі түскі шай бағдарламасында. Бүгінгі бізде тақырып ана туралы жыр деген сондай бір үлкен бір тақырыпты қозғайтын боламыз. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, аналарыңыз туралы сондай бір жыр, шумақтар, өлеңдер немесе сондай бір жақсы әңгіме болатын болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефонына хабарласып, немесе хат арқылы жолдасаңыздар, біз міндетті түрде оны оқитын боламыз. Ендеше біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше бүгінгі бір сағат көлемінде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, біз өзіміздің эфирімізді бастаймыз. Сөзім келесі кезекті мен әріптесім Нұрлан Мырзаға бергім келеді.
Ассаламу алейкум, құмбатты радио тыңдармандар. Қайырлы күн бәріңізге, достарымыз. Я, сіздерге амандық пен тыныштық тілей отыра, бүгін міне сіздермен отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Я, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз да өте маңызды. Кеше ғана біз әйел қыздардың мейрамын сондай бір атап өтіп кеттік, я, сондай бір керемет, сондай ұлы мейрамды бәріміз бірге тойладық. Сіздермен бірге естеріңізде болса, я, аналарымызды, қыздарымызды, әпке қарындастарымызды, әжелерімізді құттықтаған болатынбыз. Бүгін енді соның жалғасы ретінде біз бүгін тек қана аналарға арнап бір осы бағдарламаны ұсынып жатырмыз, ана туралы жыр деп. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңдар. Жаңа жоғарыда айтып кеткен телефон нөміріне хабарласып, ой пікірлеріңізді бізбен бөліссеңіздер болады. Мен де қайталап кетейін, егер кім үлгермесе жазып, сол бүгін біздің студия телефон нөмірін жазып алыңыздар және бізге хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы бізге хат жіберулеріңізге болады.
Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір ана туралы жыр сондай тақырыпты қозғайтын боламыз. Жалпы ана туралы жыр, анаға сағыныштан туған ән, бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербететін ананың еселі еңбегін ешкімде еш уақытта өтеу алмасы хақ. Алайда оның есімін ұлықтап, құрмет көрсету әрбір перзенттің парызы. Ананың орнын ешкім баса алмас, ананың аялы алақанын ешбір дүние алмастыра алмас. Анаға қаншама ән шырқалып, жыр жазылды. Соның бірі ана туралы жыр. Қазақ әнінің падишасы Шәмші Қалдаяқовтың бұл әнін естіген бойда кез келген жүрегі елжіреп, анасына деген ыстық сағынышы басылады. Шәмші Қалдаяқов консерваторияда оқып жүрген кезінде ауылынан анасы өмірден озыпты деген суық хабар жетеді. Қаралы хабарды естіген бойда ол оқуын тастап ауылына асығады. Анасының мезгілсіз қазасы оның жанына қаты батады. Көзі тірі жандардың арасынан анасын іздеп, жаны жабырқайды. Келмеске кеткен аяулы анасына деген бар жылулығы мен сағынышын жеткізу мақсатымен ол ән жазады екен. Ғабу Хайырбеков белін бекем буып Алматыға оралған бойда ол жазушылар одағына барады. Ақын жазушы замандастарына жолығып, ана туралы өлең жазып беріңдер, жігіттер деп қолқа салады. Сонда оған замандастары, жақында Ғафудың да анасы өмірден өтіп еді, сен одан да сол жігітке бар деп жауап қатып жол сілтейді. Шәмші Қалдаяқов Шәмші дереу ақын Ғафу Қайырбековке жолығып әнін тыңдатады. Ғафу әнді тыңдап біраз уақыт үнсіз отырады. Ол да анаға арнау ретінде жыр жазуды ойластырып жүрген екен. Сазгердің мұңлы сазынан кейін ол 15 минуттың ішінде ана туралы жыр әнінің мәтінін жазып береді. Ана туралы жыр әнінің алдыңғы буыннан бастап қазіргі жас өнерпаздар орындап жүр. Әсем ән бірталай әншінің ән қоржынан орын алуда. Сондай бір шынмен де осы қазақта айтады ғой, анасыз жетім шын жетім, әкесіз жетім өтірік жетім деп, иә. Шынмен де, иә, аналарымыз аман болсын, құрметті біздің радио тыңдармандар. Ендеше біз әдеттегідей қазір бір тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Жарында лаулаған арай күн атыр таңын бақытына санайтын әйел ғана 18 мың ғаламда тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн тәтті түй құсын төрт бөлетін талай түн. Әйел шырағы әйел сыйлап өз елі, солай түсін шын бақыттың екенін. Екі ғана құдырет бар біле жүр, тән әйелден жан аллада екенін. Тән әйелден жан алладан екенін. Әйел гүл, аналар мен нұрланады әлем бол. Жүрегімнен ұшып шыққан перзенттік, барлық қазақ әйеліне сәлем бол. Әйел ана, әйел бақыт, әйел гүл, аналар мен нұрланады әлем бол. Жүрегімнен ұшып шыққан перзенттік, қазақ әйеліне сәлем бол.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да сіздерге қайырлы күн дейміз. Міне, түскі шай бағдарламасын біз бастадық. Иә, осы басында біз тағы да сіздермен осы ауа райының болжамы туралы қысқаша сіздерге мәлімет беріп кеткіміз келеді. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін, яғни 9 наурыз 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз +4 градус жылы, ала бұлтты, жауын шашу болуы мүмкін деп күтіледі. Бірақ қазір Алматыда +1 күн шығып тұр. Ал Астанада ауа температурасы күндіз -9 градус суық деп болжайды. Бұлтты, жауын шашынды, аздап қар жауы болады деп күтілуде. Қазір Астанада -10 екен. Не, Астана әлі қар, әлі суық, сондықтан да біз сіздерге сонда жылы киініп жүрулеріңізге кеңес айтамыз.
Мен бір құрбым айтушы еді осы, сендерде көктем басталса, біздің көктеміз мамыр айында басталады.
Астанада кеш келеді, шынымен де көктем кеш келеді деген бір фильм бар ғой. Сол сияқты, Енді қымбатты радио тыңдармандар, сіздерді мына білімді тексер айдарына кезек берсек. Осы біздің бағдарламамыздың басында сіздерге осы сұрақты қойып кетейік. Бүгінгі күннің сұрағы, соны білетін болсаңыздар, жауабын бізге міндетті түрде осы WhatsApp желісі арқылы немесе қоңырау шалып бізге жіберсеңіздер болады. Яғни айта кетейін, бүгінгі күннің сұрағы. Белгілі өзіміздің қазақтың ақыны Абай Құнанбаевтың анасы кім? Бүгін ана туралы болып жатқандықтан оның анасының аты кім екен? Яғни оның атын атаңыздар. Егер білетін болсаңыздар, оның анасының атын бізге қоңырау шалып, жаңағы жоғарыда айтылып кеткен телефон нөмірге, яғни 8777-724-30 нөміріне қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге жауабын берсеңіз болады. Біз бағдарламаның соңында міндетті түрде дұрыс жауабын айтатын боламыз.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, сіз шынымен де осы Абай атамыздың анасының есімі кім деген осы сұраққа жауап берсеңіздер, біз сіздерге тамаша ән тарту ететін боламыз. Ендеше біз ары қарай өзіміздің эфирімізді жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін беріп аялаған, жанын да аямаған ардақтысы. Ана жүрек жүректі құдіретте, ана тірек тіректе құрметте. Ана шыңың шыңыңа сағынып жет, ана күнің күніңе табынып өт деп айтады. Деп жырлағым келеді. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниенің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп әлпештеп өсірген ана жүрегінің жолынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ананың нәзік үні, жұмсақ аял алақаны, жан жылуымен аяулы бізді әлдилеп жұбатады. Баласы үшін анасы бармайтын құрбандық бар ма? Ана болып бүкіл өміріне кететін ұлы рухани күшпен ерен еңбек. Өз баласын бағып қағуда ол ана өзін өзі ұмытып барлық күш-жігерін сарқа жұмсайды. Бұдан оның жаны байып нәрлене түседі. Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрметтеп сыйлау әрбір баланың парызы. Кейбір балалар арасында өз ата-анасын жөндеп сыйламайтын, еңбегінің қадірін білмейтін, айтқан тілін алмайтын балалар да кездесіп қалады. Мұндай бала өсе келе ата-ананың борышын өтемек түгілі екі жүзді сұрқия адам болып шықпасына кім кепіл? Лайым балалардың тәрбиесі адам қызғарықтай болып өсе берсін дегіміз келеді.
Жалпы дүниеде не тәтті деп жатады ғой, оны бәріміз білеміз, ананың сүті тәтті дейді. Дүниеде не жұмсақ дегенде біз ананың алақаны жұмсақ деп айтамыз. Ақ сүт берген әлпештеген аналарымыз біз үшін әлемдегі ең жақын да сүйікті жан болып есептеледі. Біздің осы бізге яғни балаларыңызға деген берген махаббаты шексіз. Дүниеге іңгәлап келгеннен ақ жүрегіңізге мейірім ұялап, түн ұйқыңызды төрт бөліп, аман өсіп, адам болуыңызды тілеп жүретін ол біздің аналарымыз. Аяулы анам, мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Себебі анасы бар адамдар бақытты жандар. Олар қанат астындағы балапандар сияқты үнемі ана жылуын, махаббатын, мейірімін сезініп жүреді. Анашым, сіз менің қамқоршымсыз, ақылшымсыз, тәрбиешімсіз. Әрдайым жақсыны үйретіп, жаманға жолаттырмайсыз. Жетістіктерге жетсе, менімен бірге қуанып, сүрінсем, жұбатып, бірге мұңаясыз, жігерлендіре түсесіз делінген екен осы жерде. Мейірман анам, имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелеген де сіз. Сіз үйреткенде үнемі жақсы адам болып, өсуге тырысып жүремін дейді. Дархан анам, кей кездері ренжітсем, кешірім сұраймын. Бұдан былай қателіктерімді қайталамай, артымнан ерген іні қарындастарыма үлгі болуға талпынамын. Жан анам, ақ анам, ардақты анам, менің тілегім, арманым әрқашан сіздің жадыраған жүзіңізді көріп, сіздің алдыңыздағы борышымды өтеу, денің сау болып, үнемі қасымызда болып табыла беріңіз. Мен сізді сүйем дейді міне бір тыңдарманымыздың сондай хатында. Өте жақсы айтылған екен, анасын қадірлеген, анасын құрметтеген балалар қандай жақсы. Бізде сондай болуға тырысуымыз керек. Анамызды бар кезінде құрметке қадірлеге. Ертең әрине олар ертеме кешпе кетеді, сол кезде біз өкініп қаламыз. Сол кезде неге анамыз солай өтпедім екен, неге сыйламадым, неге құрметтемедім, неге кезінде сол анама сый құрмет көрсетпедім деп өкініп қалып жатқандар да жетерлік негізі.
Құрметті радио тыңдармандар, егер осы бүгінгі ана туралы жыр тақырыпқа байланысты өздеріңіздің әңгімелеріңізді, тіпті осы бір жылы лебіздеріңізді білдіргілеріңіз келсе, Назар FM радиосының байланыс телефонына хабарласып, немесе хат жолдаңыздар, біз міндетті түрде оны оқитын боламыз. Ендеше біз тағы да қазір бір тамаша әнге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. айтар уақыты, қадырын білер теңіне. Жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың. Бесік жырыңды тыңдатып, әйелге арлы ұл қыздың. Анасы атану үшін бақыт. Асыл тастағу емес қой, асыл жар болу міндеті. Күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді. Бақыты үшін әр үйдің, әйелдің бақыты маңызды. Радио тыңдармандары, сіздер Ерке Смаханның орындауында «Әйел бақыты» әнді тыңдадыңыздар. Нұрлан Мырза, мен осы шынымен де әйелге байланысты, жалпы әйел адам, қыз бала болсын, олар ана, иә? Осы әйел адамға байланысты бір сондай кішкентай ғана бір көңілді көтеру үшін қызықты деректерді оқып кеткім келеді. Қол беріп амандасқанда қыздар көбіне қолды қыспайды. Қыздар көп жағдайда қолын бос қалдыруды жөн көрмейді, сондықтан қолына міндетті түрде сөмке ұстап жүреді екен. Сөмке болмаса, гүл қолға тағы басқа ұстайды. Қыздар отырған кезде екі аяғын бір-біріне параллель етіп қояды, немесе аяғын айқастырады. Әйелдердің жүрегі ер адамдардың жүрегіне қарағанда 20%-ға кіші, ал миы ерлердің миына қарағанда 10%-ға кіші дейді. Нәзік жандылар ерлерге қарағанда бір күнде 3 есе көп сөз айтады. Көп сөйлеу әйелдерінің миындағы рахаттану орталығының жұмысына байланысты. Сондықтан әйел адамның көп сөйлеуі қалыпты жағдай дейді. Сондай-ақ әйелдер әңгімелесуші адамын ер адамға қарағанда мұқият және ұзақ тыңдай алады. Статистикаға сүйенсек, келіссөзді әйелдер еркектерге қарағанда жақсы жүргізеді. Әйелдер қолғапты көшеге шықпасам бұрын киеді. Есінеген кезде әйелдер аузын алақанымен жабады, ал еркектер жұдырығымен қалқалап есінеді. дейді. Артынан қарағанда қыздар көбіне мойнын ғана бұрады, ал жігіттер денесін түгел бұрап қарайды дейді. Кешігу, жігітті күткізу қыздардың жазылмаған заңы. Қыздар кешкі кездесуге күні бойы дайындалып, бәрібір кешігеді. Әйелдер кірпігін бояғанда аузын ашады дейді. Міне осындай қызықты деректерді біздер massaget.kz сайтының сілтемесінен алған болатынбыз. Сонда жазылған қызықты деректер.
Иә, өте қызық екен. Кейде шынымен байқамайсың ғой оның былай негізі, а оны зерттеп бақылап жүрген адамдар бар, сондай қызық екен шынымен. Ана туралы айтып жатырмыз, ананың жыры деп жатырмыз. Анамыз ол қасиетті де киелі есім ғой. Ана деген сөздің өзі шынымен де сондай бір ерекше сөз, иә, адам үшін. Ана жайлы ойыңды айтып тауысу да мүмкін емес дейді. Әркімнің өз анасына деген махаббаты шексіз. Мен де анамның маған сыйлаған мәнді өмірі үшін алғысымды айта отырып, өз ойымды да аз да болса жеткізгім келеді дейді. Ана деген толқымайтын жүрек, толғанбайтын жан жоқ ана дегенде. Осы үш қана әріптен тұратын ана сөзінің астарында ұшан теңіз ой жатыр. Ана әрбір адам баласы үшін ең ыстық, жанға жақын, мағыналы да қастерлі сөз. Адам баласы алғаш дүние есігін ашқанда ананың ақ сүтімен бойына нәр алады. Ана құшағына еніп, ана мейіріміне бөленеді. Адамның аузынан шығатын ең алғаш сөз де ана. Міржақып Дулатов ағамыз айтқандай, бізді сүйе тұғын, күйе тұғын, әрқашан қамымызды ойлап жүре тұғын абзал жанды адам бұл ана. Алдыңа қойған мақсатыңа жету үшін ана жанын қиюға да дайын. Ана жанын қиюға да дайын. Ана баласының үлгілі азамат боп өсу үшін бар күшін салып тер төгеді. Ананың махаббатына, құдіретіне тамсанған талай ақын әнін арнап, жырын жазып, талай жазушы қалам тербеген екен. Міне біздің сондай аналарымыздың қадірі, олардың сондай құрметі осындай.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бір керемет ана туралы тақырып болып жатыр. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды, жалпы анаға деген мейірімдеріңізді, жылы лебіздеріңізді бізге хат арқылы немесе тікелей қоңырауға, телефонға қоңырау шалып бізге хабарлассаңыздар болады. Ұрпаққа бақыт сыйлаған, тілейтұғын сыртта жүріп бақсаған, тіршіліктің тынысы мен ажары деп өз ойымызды білдіргіміз келеді. Өмірдегі тірегімі, анам менің аялаған ақ күлім, анам менің бақытым мен шаттығым, анашым деп балаң жырын арнаған, неге ғана естімеген тәтті үнін. Анам менің өмірдегі тірегім, анам менің кеудемдегі жүрегім. Егер менің қасымда сен болмасаң, бұл өмірде қалай ғана жүремін. Өмірдің иесі сен, ғазиз ана, келтірген дүниеге нелерді ана. Анасыз батыр да жоқ, ақын да жоқ, өмірдің алтын кілті сонда ғана дегендей, көктем табиғатымен шындасқан жылылық, шексіз мейірімділік дүниеге жаңа келген тіршілік иесінен нұрын шашып, келешекке ақ жол, адал ниет нұсқап, өмір себуші асқақ құдірет иесі, адам сәулетшісі ол ана. Адамзат қуат алар ақ сүтіңнен мәпелеп әлілеген пейлінген, аналық махаббатың кәусар бұлақ, сөнбейтін ақ жүрегің мәңгі шырақ. Адам адам болғысы келсе, алдымен ананы қастерлей білу керек. Өмірде ана лақанның қызуымен әке-шеше мейірімін тоя жеген тамақ та шипасы күшті дәрі де алмастыра алмайды. Осыдан жарты ғасыр бұрын ғалымдар жүргізген бір қарапайым тәжірибе осыған дәлел болса керек. Ғалымдар адам аналарынан айырылған маймыл балалар үшін екі қуыршақ маймылана жасап, бірінің омырауынан сүт шығатын, денесі қатты да суық етіп, екіншісінің омырауынан сүт шықпайтын, бірақ денесі жылы да жұмсақ етіп жасаған екен. Маймыл балалары сүті бар, денесі қатты, қуыршақты емес, сүті жоқ болса да денесі жұмсақ, қуыршақты ана ретінде қабылдап соның бауырына тығылған. Міне сонда кімге болса да бәрінен бұрын керегі мейірім, ана құшағы ғана дейді. Шынымен де осы Нұрлан мырза бір есіме түсіп кетті. Осы балаларды бір ұрысқан кезде Осы көбінесе айтып жатады, әсіресе осы психологтар, мамандар бойынша, балаға ұрыс, мысалы бір нәрседен қатты қорққан жағдайда оған үстінен ұрыспай, неге, немесе бір жерден құлап қалады ғой бала деген. Сонда мама деп жылап келген кезде көбінесе біздер бір оны еркелеп қайта жұбатудың орнына, неменеге оның үстіне шықтың, сол керек саған деп ұрысып береміз, иә. Шынымен де бала сондай кезде өзіне бір қорғау, өзіне бір сондай жылулық табады. Сондай кезде көбінесе жаңа айтатындары, психолог мамандардың айтатыны, баланы сол сәтте қатты құшақтау керек, оны жұбату керек, оған бір мейірімін жаңағы сездіру керек. Сонда бала тез арада жанашырлығы, иә, бала сол кезде өзін мына болашақта сондай бір өзіне сенімді болып өседі екен. Ал егер де жүгір бар, ары қарай ойнай бер, ештеңе қылмайды, батырсың ғой деп, сол бір үш жасар екі баланы біз сондай бір, иә, жігіт емессің ба, жүгір бар деп, жоқ, шын мәнінде ондай балаға шын мәнінде біздің жанашырлығымыз, жұбатуымыз өте қажет болады.
Иә, сол кезде бала сезінеді ананың ерекше махаббатын. Мына жерде бір біздің тыңдарманымыз бір не жіберіпті, ана туралы бір әңгіме жіберіпті да, соны оқып кетемін. Бұның негізгі авторын білмейміз кім екен, бірақ қызық екен, оқып берсек. Ана өмірге бір ақ рет келеді делінген екен. Сен дүниеге келмей тұрып анаң сені армандап, Құдайға жалбарынып, сені бер деп тілеп жүрді. Тілегі қабыл болып, құрсағына сен біткенде қалай қатты қуанғанын сен көрген жоқсың. Сен ол жерде өсіп, ұлғайып жатқанда оның ең үлкен уайымы сен болдың. Әр қадамын санап басып, әр сөзін ойлап сөйлеп, әр асын талғап ішіп, саған ана болудың жауапкершілігін тартты. Айы күні жеткенде сен үшін өмірін қиюға шақ қалғанын сен білген бе едің? Дүниеге келген соң да сен оған тыныштық бермедің. Қарның ашыды, жылайсың, ауырасың, былғанасың, шаш тырнағың өседі, тауқыметін анаң тартты. Талай рет ыстығың көтерілгенде сол анаң, Құдайым-ау, балам ауырғанша өзім ауырайыншы деп сенің саулығыңды тіледі. Сонша машақат тартқызсаң да анаң саған мейіріммен, күлім көзімен қарайтын. Сөйтіп жүріп ер жеткенше анаңның самайына ақ қырау түсірдің. Енді сен үлкен болдың, әйелің, бала шағаң, қызметің бар, қымбат көлік мінесің, ал анаң болса қартайып қалжырап қалды. Бүкіл өмірін сен үшін жұмсады. Мінезін қарасаң, дәл сенің кішкентай күніңдегідей бала сияқты. Болмашы ғана нәрсеге мәз болып қуанады. Ауыр сөз айтсаң ренжіп қалады. Тез жылай салады. Әлі де ойлайтыны сенің қамың. Енді кезек саған келді. Сен де оның қабағына қара. Әдемі көйлек әпер. Үйге келе жатқанда бірер келі тәттіден ала сал. Бір сөз айтса, түф, сізде бір деп кейіме. Сөз қайтарма, баратын жеріне көлік күткізбей өзің апар. Жүзіне мейіріммен күлімдеп қара. Ол отыратын бөлмені жылы ұста. Тоқ болсаң да анаңның көңілі үшін бір шыны шай іше сал. Анашым, саған не істейін деп қайта-қайта сұрай бер. Әйеліңе де оған жақсы қара деп тапсыр. Сен жоқта оның көңілін қалдырмасын. Ас суын уақытылы қамтап берсін, айтқанын екі етпесін. Бүгін сендердің біраз достарың анасына ажырап қалған, енді олар қанша тілесе аналарын қайтып келмейді. Сүйемін десе аналарының басқан ізінде таппайды. Өйткені ана өмірге бірақ рет келеді. Аналардың қадірін білейік, ағайын, дейді. Өте жақсы жазылған екен.
Иә, өте жақсы жазылған.
Өте керемет жазылған. Енді автор бізге белгісіз, бірақ рахмет осындай керемет
хат жолдағанына. Шынымен де, ана үйдің берекесі, қыз баланың өнегесі, шаруаның несібесі. Ананың көзіне нұр төгіліп, жан жағына шуағын төгеді. Осы шуақпен жылынып, асыл ананың құшағында мейір алып жүрген біз алтын ананы мәңгі қастерлеп, еңбегін бағалап өтейікші. Ананы аспандағы ай мен күнге, жарық жұлдызға баға жетпес асыл заттарға теңеу дәстүрі де өз тілімізге бер қалыптасқан. Олай болса, сөз сөздің ең төресі. Анаңды қалай сыйласаң, өз балаңның анасында солай сыйла. Барлық әйел затына, тіпті жас нәресте қызына да құрмет көрсет. Оларға қолдан келгенше қамқорлық жаса, дедім. Шын менде осы бір ауылда жүрген кезімізде енді апаларымыз да ана болған, қазір әжелеріміз немере сүйіп отырған. Сондай кезде осы ауылда жаңа апамыз енді бір той томалыққа немесе біреу бір дүниеден озған кезде өздерінің қатарласындағы адамның жаңа жерлеу рәсіміне кеткен кезде үйдің бір берекесі кетіп тұратын. Сол кезде алыстан апамызды көрген кезде сондай бір үйдің берекесі кіріп, сондай бір апа келдіңіз ба деп, сондай бір енді қалтасын ақтарып тойдан келсе міне мынандай алып келдім деп бір үйдің берекесін келтіріп отыратын. Шынымен де құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тағы да тамаша әнге береміз. Осы тақырыпқа байланысты бізге хат жолдап өздеріңіздің тілектеріңіз болса, жылы лебіздеріңіз болса, бізге қоңырау шалып бізге немесе хат арқылы жолдасаңыздар болады. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз.
Жадырап, жайнай берші анамай, қайталап, қайта күлші баладай. Жанымда мәңгі жүрші данадай, баққұсым болып анам. Жүргенде тұрмыс сұрын ұғалмай, жатқанда биік шыңдар шығармай. Тағылған мойнымдағы тұмардай, баққұсым болып анам. Анашым, анашым ай, бақытты балаңшын ай. Мен үшін ең қымбатсыз көзімнің қарасындай. Анашым, анашым ай, бақытты балаңшын ай. Мен үшін ең қымбатсыз көзімнің қарасындай. Қарасындай. Бәрінен тұрар анам ертелеп, таласып жатар бәрі еркелеп. Бәрінен қуат болған бәйтерек, баққұсым білсең ана. Жүзінде шаттық жүрген шақтарда, мазалап түрлі оймен ақтармай. Сабырмен деп қайт бақтарда, баққұсым білсең ана. Бақытты балаңшын ай, мен үшін ең қымбатсыз көзімнің қарасындай. Анашым, анашым ай, бақытты балаңшын ай, мен үшін ең қымбатсыз.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я бізбен бірге болыңыздар. Ары қарай біз бағдарламамызды, тақырыбымызды талқылауды сіздермен бірге жалғастырамыз. Я оның алдында біз тағы осы сұрақтың естеріңізге салып кетейік дегенбіз. Я біздің бүгінгі күн сұрағы сіздерге қойған басында белгілі қазақтың ақыны өзіміздің Абай Құнанбаевтың анасының аты кім? яғни анасының атын атауларыңыз керек. Соны білетін болсаңыздар, бізге жоғарыдағы айтып кеткен телефон нөмірі арқылы бізге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы өз жауабыңызды, өз ойыңызды жіберіңіз. Біз аяқ жағында, бағдарламамыздың аяғында міндетті түрде оны біз айтатын боламыз. Дұрыс жауабын. Енді тарихқа үңілу айдарына бір көңіл бөліп кетейік. Бүгін халықаралық диджей күні дейді. Халықаралық диджей күні бұл тек ресми мейрам ғана емес, сонымен қатар маңызды қайырымдылық оқиға дейді. Ол 2002 жылдан бастап халықаралық клубты өнеркәсіптің атынан өткізіледі. Жыл сайын наурыздың 9-ында диджей күнінің қарсаңында дүние жүзі бойынша балалар үйіне көмек атты қайырымдылық акциясы өтеді екен. Тағы да бір маңызды бір оқиғадан айтып кетейік. Бұдан 12 жыл бұрын Қостанайда Ресейдің танымал көркем суретшісі Александр Разбойниковтың көрмесі өтті деді. Бұл автордың Қазақстандағы алғашқы көрмесі. Көрмеде суретшінің аркаим және древний цивилизация топтамалар жұмыстары және де оның көркем әдебиет шығармаларының ерекше суреттері көрсетілген. Бүгін енді туған күндерге егер үңілетін болсақ, бүгінгі күні кімдер туылды екен, осы қай жылдары, осы тарихта, соған бір көңіл бөліп кетсек. Бүгін осыдан 83 жыл бұрын, яғни 1934 жыл, тұңғыш ғарышкер полковник, кеңес одағының батыры Гагарин Юрий Алексеевич дүниеге келген екен. Гагаринді білмейтін адам жоқ шығар енді. Дүние жүзіне мәлім, ол бәрі таниды оны. Ең бірінші ғарышкер. Яғни ол Люберце қаласындағы қолөнер училищесін, Саратов индустрия техникумын бітірген. 55-57 жылдары кеңес армиясы қатарында болып қызмет еткен екен. Оның былай айта берсек, атақ даңқтары өте көп екен. Осы жерде ол 64-68 жылдары ғарышкерлерді дайырлау орталығының бастығының орынбасары болды. Ленин орденімен, медальдарымен және көптеген шет ел ордендерімен марапатталған. Гагаринге Чехословакияның социалистік еңбек ері, Болгарияның батыры, Венгрияның еңбек ері атақты берілді дейді. Гагарин ұшақпен ұшу кезінде қаза тапты. Мәскеу облысының Маноньядағы әскери әуе академиясына айдың арғы бетіндегі кратердің біріне Гагарин есімі берілді дейді. 68 жылы, яғни 1968 жылы халықаралық авиациялық федерациясы Юрий Гагарин атындағы алтын медаль тағайындалды. Ресейдегі ғарышкерлерді дайындау орталығы Ресей ғылым академиясының ғылыми зерттеу кемесі дүние жүзінің көптеген оқу орындары, қалалар, көшелер мен алаңдар Гагарин есімімен аталады. Маятының күлі Мәскеудің қызыл алаңындағы Кремль қабырғасына қойылған екен. Міне, Гагарин туралы осындай бір мәлімет бар. Тағы да бір туған күнді айтып кетейін. Ол 117 жыл бұрын қазақ жазушысы және тарихшысы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Жантуаров Сұлтан Байтуарұлы дүниеге келді. Ресей Федерациясының Орынбор қаласында туған, Орынбордағы орыс-қырғыз мектебін сауат ашқан, сонда жүрген кезінде саяси өмірге араласып бастаған. Яғни 1918 жылы Орынбор қызыл крестьян полкының жауынгері болған. Қырғыз қазақ АКСР құрылуын жариялаған кеңестердің бүкіл қазақ съезінің делегаты болған. Республикамыздың кеңестік және партиялық органдарында жауапты қызметтер атқарған. Міне осындай жаңағы Жантуар Сұлтан Байтуарұлының өмір баяны осындай екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің жаңағы тарихқа үңілу жаңалықтар осындай.
Сондай жақсы жаңалықтар екен. Тарихты біз білмейтін сондай тарихтың сырлары өте көп. Нұрлан мырза, құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы ана туралы жыр біз бүгінгі тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Ана отбасы ұғымында балалы әйел, туған шеше, туыстық байланысты әже, апа, қарындас, жеңге, балдыз, құдағи, құдаша, тағы басқа. Ана бейнесі ежелден жыр, аңыз желісі болып келе жатыр. Хауана есімі қасиетті кітаптарға түскен. Хауа көне еврей және араб тілдерінде өмір бастауы, анам парсыша, яғни адамдар, адамзат, қарапайым жандар деген ұғымды білдіреді. Ананың көшпелілер қоғамында алатын орнын, бітім болмысын жан-жақты ашып көрсететін мұрағаттарды қадам кадым замандардан көп деп табууга болот. Зерттеушилер Казакстан жериндеги археологиялык казбалардан табылган заттарга кисине жерлөө эрекчиликтерине сүйөнүп, эжелги дәвр адамдарынын угумнанымында руу башчысы жана ошак ээси ретинде анага табынгандыгын жазады. Буган казак даласынан табылган сүйөктөн ойып тастан кашап жасалган әйел мүсүндөр куә. Казакстандын солтүстүк батысындагы байтак даланы Оралдын оңтүстүгүн мекендеген сарматтарды, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 6-шы ғасырларда әйел аналардың барғандығын жөнде деректер бар. Қазақ қоғамындағы ел аналары мен әйелдердің жайы осы өңірде болған саяхатшылардың да қаламдарына іліккен. Мыс Дешті Қыпшақ даласында болған Ибн Баттута, Марко Поло тағы басқа әйелдерінің жергілікті тұрғындар тарапынан қатты құрметтелетін таңдана жазған. Ерлер билігі үстемдік еткен дәуірде де қазақ қоғамында аналар мерейі төмендетілмеген. Қазақстан жеріндегі аналар атымен аталған жер, су, кешендер, күмбездер, қалалар, тайпа, ру атаулары бұған айқын айғақ бола алады. Мысалы, Қозы-көрпеш Баян сұлу күмбезі Аягөз өзенінің бойында орналасқан, Бекен мұнары Сырдария бойында, Белең ана, Жұбан ана күмбездері Сарысу өзенінің бойында сақталған. Жеке ескерткіштерді былай қойғанның өзінде орта ғасырлық түсінікпен тұтас бір қаланың әйел атымен аталған дүние жүзінде сирек кездесетін құбылыс. Бұл ретте қазақ даласында яғни Баршкен тағы басқа болған атап айту керек. Құрметті радио тыңдармандар, міне сондай бір әйел осы ана бағдарламасына сондай бір тарих тарды біз білдік. Сіздерде соған осындай ақпаратты сіздер тыңдадыңыздар. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалғастырмас бұрын құрметті радио тыңдармандар, бізге осындай хат жолдап, анаға байланысты тақырыптарыңыз, әңгімелеріңіз болатын болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды. Қазір енді өлең сыры айдарына кезек берейік. Ақындардың өлеңінен 3-4 шумақ өлең оқып кетсек. Яғни бүгінгі оқитын өлеңіміздің авторы Берік Болва Бекзат деген бауырымыз екен. Соның бір жазған бірнеше шумақ өлеңдерін оқып кетуге рұқсат беріңіздер. Нұрын шашқан күнімсің ғой жананам, бар шуағын баласына арнаған. Бір өзіңнен қуат алып өмірде, сенің салған сара жолды жалғағам. Айымсың ғой жарық қылар түнімді, жұлдызымсың сәнді еткен көгімді. Бір Алладан саулығыңды тілеумен, атқызамын әрбір ғажап күнімді. Қымбат жансың, мен үшін ең асылсың, Аллам сенен жамандықты қашырсын. Әкем менен мәңгі шалқып бақытқа, жастарыңды жүзден дағы асырсын деп.
Тілегімнің бастауы да бір өзің, мейірімге толы мынау нұр жүзің. Сен жанында болған кезде әр сәтім, жазда жайлы қысым менен сұр көзім. Бақытымсың жаным анам, жан анам, мен өзіңді періштеге балағам. Ауырмашы, қартаймашы ешқашан, мақсатыңа жетші әргес қалаған. Өзіңсің ғой өмірімнің тірегі, аман жүрсең маған сол ғой керегі. Бақытты бол, ауырма деп тілейді сәбиінің жұдырықтай жүрегі дейді. Сондай Бекзат мырзамыз жақсы жазған екен осы жан анам атты сондай өлең.
Иә, өте жақсы жазған екен. Жалпы қазақтар мындай түсінік бар ғой, анаңды Мекеге үш арқалап барсаң да қарызын өте алмайсың деген дана біздің халқымыздың сондай сөзі бар. Шында да осыншама қиналып, көз жасын төге жүріп, бізді өстірген анаңа қолыңнан келгенің бәрін істесең де, оның бәрі анаңның түн ұйқысын төрт бөлген бір күндей ғана дейді. Өз парызыңды өтеу бұл ана алдындағы парызды өтеу. Әне қаншама байлыққа ие болсаң да, әлемге әйгілі адам болсаң да, анаңды оның саған жасаған жақсылығын ұмытпау сенің өмір бойыңдағы борышың. Қай адам қолынан келген сый құрметін жасамат десең шешіркін, бірақ соның бәрі анаңның бір ауыз жылы сөзіне де жетпейді. Дүниенің нұры, өмірдің гүлі, қызықтың қызығы анаңның қолында. Ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетті дейді. Яғни былай айтатын болсақ, жалпы ана алдындағы парызды өтеу, ақ сүтін ақтау, ананың шашына ақ түсірмей, тек осы киелі жандардың бақытты болуын ойлауымыз керек. Себебі ең бақытты адам анасы бар адам. Жер бетінде жақсылық нұрын себетін аналарымыз аман болсын деге. Шынымен де анасын солай ерекше құрмет көрсету ол өте орынды, өте жақсы нәрсе ғой. Мына кейде естіп жатамыз ғой, соңғы бір заманның бір нелерінде бар ғой, иә. Сол кезде анау аналарын жаңағы қарттар үйіне апарып тастап, әке шешелерін, иә, сондай бір аналардың жылап жатқанын көріп жатамыз. Анау бізге жаңағы сатиралық нелер бар ғой, жаңағы театрлардың кейбір көріністерін көрген кезде көзіңе жас келеді. Жаңағы Шаншарда көрсетіп жатады, Алдараспанда көрсетіп жатады. Аналарын сол жаңағы қарттар үйіне апарып тастап, одан кейін өкініп қалып жататын балаларды біз білеміз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жаңағы жоғарыда айтып кеткен, шынымен де ананың алдындағы борышымыз, оған көрсететін құрметіміз орынды болу керек екен.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, шын мәнінде иә, ана деген ол өте бір орны ерекше сондай жан. Біз жаңа жоғарыда айтып кеткендей, шын мәнінде ана үйде болмаса бір берекесі қашып тұрғандай сияқты болып, сондай бір ал анамыз алыс жерден келсе, бір үйге күн кіргендей сондай күйде боламыз. Ендеше біздің аналарымыз аман болсын дей келе, біз қазір келесі айдарымыз есімдер сырына береміз. Айман есімді, бұл қазақ тілінен белгілі әйгілі даңқты, араб тілінен ант, серт, біріккен тұлғалы есімдер Айманай, Айман Гүл деген екен. Аймира жаңа есім, Ай орыс тілінен мир, яғни бейбітшілік, тыныштық деген мағынаны білдіреді. Бейбіт тыныштық болсын деген тілекпен қойылған есім. Айнагүл тәжік тілінен алынған айна, жүз көретін қалың шыныдан жасалған зат, пәктіктің, тазалықтың, адалдықтың символы ретінде көбіне қыз балаларға қойылатын есім. Біріккен тұлғалы есімдер Айнажан, Айнанұр, Айназия. Айпара қазақ тілінен алынған ай, иран тілінен алынған пара, яғни пари, періште, сұлу, яғни ай періштесі, ай өркті, айрықша, ерекше, бөтенше деген мағынаны білдіреді. Айша араб тілінен алынған гайша, яғни көне еврей тілінен айша ұзақ әмір сүруші, өмірге құмар, құштар түрлері ғайша, қайша деген мағынаны білдіреді. Ай сұлу екі көзден құралған қыз есімі, ай сияқты сұлу, көркем болсын деген тілекпен қойылған көне тұлғалы дәстүрлі есім. Және де айымжан деген айымдай жаным деген мағынада қойылған есім. Ай шолпан, ай мен шолпан сияқты жарқыраған жайнаған сұлу деген мағынада қойылған есім екен, құрметті радио тыңдармандар.
Қызық екен, мен шын айтсам, олар бірінші естіп отырым, осы айна деген тәжіктің сөзінен жаңағы алынған. Біз өзімізді айна дейміз ғой.
Айна деген, иә.
Сол жағы айтып отыр, айнек, жаңағы қалың айнектің аты деп, иә. Шынымен содан кірген сөз ғой бізге де. Айна
Айна, иә, араб тілінен алынған айын, яғни көз, қарақ, жүз көретін шын әйнек. Шынмен де. Енді осы мұны тағы бір әйелдерге байланысты бір қызықты деректерге бергім келіп отыр, Нұрлан аға. Жалпы әйелдер мен ерлер миының айырмашылығы дейді. Бес қызықты деректер. Жақында ғалымдар көлемді зерттеу жүргізіп аяқтады. Онда әйелдер миының есте сақтау тұрғысынан еркектерден алда екен және әйел мен ер миының әртүрлі қартаяды анықталған. Осы ретте әйелдер мен ер адамдардың миының бес айырмашылығын туралы құрметті радио тыңдармандар сіздерге баяндаймыз. Әйелдердің есте сақтау қабілеті жоғары. Неврология журналында жарияланған зерттеу қорытындысы бойынша әйелдердің есте сақтау қабілеті жоғары екендігі айқындалған. Әйелдердің ауызша есте сақтау қабілетінің арқасында ұзақ уақыт созылған ми белсенділігінің төмендеуін қалпына келтіруге болады. Сол себепті Альцгеймер ауруын әйелдерге бастапқы кезеңде анықтау қиынға соғады. Әйелдер миы көп сығымдалады. Ғалымдар 34-43 жас аралығындағы адамдар тобымен жұмыс істеп зерттеу басында әйелдер миының ерлерге қарағанда кішірейген анықтаған. Бұл зерттеу жаңа адамдарға жасағанда осы нәтижені көрсеткен екен. Бірақ еркектердің миы әртүрлі аумағынан сығымдалуға ұшырайды. Рас, әйелдерде мидың басым бөлігі кішірейіп кетеді. Алайда айырмашылық сығымдалудың нақты қай жерде болатындығында ерлерде бұл процесс эмоционалды, яғни танымдық және тұлғалық функцияны атқарып тұратындай тұратын маңдай мен жаңағы самай бөліктерінде орын алады екен. Сығымдалу аумақтары аурудың пайда болуынан әсер етеді. Сығымдалу қай жерде болмасын бас салса, ондай әйелдердің Альцгеймер, ал ерлердің Паркинсон ауруына ұшырауы ықтималдылығы жоғарылайды дейді.
Менде естігем негізі әйелдер мен ер адамдардың жамиығының көп айырмашылықтар көп деп естіп жатам, бірақ қаншалықты шындыққа жанасатынын білмеймін. Бір кейбіреулер айтып жатады ғой, әйелдердің есінде жоқ қай жағы, оң жағы деді ма, сол жақ миы көбірек істейді, еркектер керісінше деп айтады. Сондықтан да әйелдер ойлаған кезде ол детальный дейді ғой, жаңағы ұсақ түйектің бәрін ойлайды, жүреді дейді, мән береді дейді. А еркектер дейді жалпылама жаңағы глобально үлкен нәрселерді ғана көреді екен. Сондықтан да қызық осы жерде айырмашылықтар бар.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Қорытындылай келе, кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниесінің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп әлпештеп өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер ең алдымен анадан тарайды. Әлемдегі ең кешірімді, ең мейірімді жан ана. Ана баласы қандай қателік жасаса да кешіреді. Оның мейірімділігінде шек жоқ. Ана болу бұл бүкіл өміріне кететін рухани күшпен ерен еңбек. Өз баласын бағып қағуда ана өзін өзі ұмытып, барлық күш-жігерін перзентіне жұмсайды. Ол арқылы оның жаны нұрлана, нәрлене түседі. Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрмет тұтып, қастерлеу әрбір баланың борышы. Ана махаббатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ананың мейірімі жан-жағына өз шуағын төгеді. Осы шуақпен жылынып, асыл ананың құшағында мейірім алып жүрген барша адамзат аналарды мәңгі ардақтап аялай білсем, бұдан асқан бақыт жоқ шығар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, біздің уақытымыз соңына таяп келе жатыр. Біз бүгінгі күн сұрағын қорытындылайық. Иә, бүгінгі күн сұрағы бізде болған белгілі өзіміздің қазақтың ақыны Абай Құнанбаевтың анасының аты кім деген болатын. Осы сұраққа бізде екі жауап келді, бірақ соның біреуі дұрыс. Иә, яғни біреу Ұлжан депті, біреу Қымбат депті. Негізі Ұлжан дұрыс. Иә, Ұлжан деген бұны Нұрсұлтан деген біздің тыңдарманымыз жіберіпті. Яғни нақтырақ айта кететін болсақ, Абай 10 Тамыз 1845 жылы қазіргі Семей облысының шығыс тауларында Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың 4 әйелінің бірі, яғни екінші әйелі Ұлжаннан туған екен, дүниеге келген екен. Сондықтан да міне оның анасының аты Ұлжан. Рахмет ат салысқан осы тыңдармандарымызға осы бүгінгі сұраққа.
Әрине. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы келесі түскі шай бағдарламасында кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Oh,